Danas na dan Svetog Arhangela Mihajla po prvi put u svojoj dugogodišnjoj istoriji oskrnavljena je crkva Svetog velikomučenika Dimitrija u selu Ugnji kraj Cetinja. Ulaskom neovlašćenih lica, raščinjenih bivših sveštenika koji, to smo već nekoliko puta javnosti ponovili, nemaju nikakav blagoslov da ulaze u pravoslavne hramove, a kamoli da oblače odežde i da pokušavaju da služe. Miraš Dedejić, Jovan Tomović, bivši raščinjeni sveštenici pravoslavne crkve, uz asistenciju nekoliko mještana sela Ugnji, koji također nisu ovlašćeni od mjesne crkvene opštine Ugnji, niti su to uradili sa znanjem svojih rođaka, prijatelja, nego samovoljno, na brzu ruku se organizujući na Aranđelov dan, koji niti je slava crkve, niti je slava uganja, niti je iko očekivo da bi danas mogao neko uopšte da uđe u crkvu. Znači, oni su uz prisustvo, kao što su naši slušalci mogli da vide državnih kamera televizije Crne Gore, pokušali da služe liturgiju, ulazili u oltar, tamo se fotografisali, pozirali televizijskim kamerama i tome slično. A ono što je najgore, u ovom času dok dajem ovaj izvještaj, došlo je do velikog trvenja između samih seljana, jer su pravoslavni vjernici iz uganja koji su zapanjeni ovim jutrošnjim iznenadnim, ničim najavljenim skrnavljenjem crkve, sada traže objašnjenje od svojih rođaka i komšija i sad smo u prilici mi iz mitropolije da nekako spuštamo tenzije da ne bi došlo do nekih incidenata. Predstavnici crkvene opštine Cetinje su maločas prijavili slučaj u odjeljenju bezbednosti Cetinje, Ministarstva unutrašnjih poslova, i očekujemo da lica koja smo mi tamo naveli, da su crkvu skrnavili, da budu pozvana na saslušanje i da se ova crkva zaštiti strane države, a mi ćemo uraditi sve. To je već izvjesno da se ovako nešto u crkvi Svetog Dimitrija nikada ne ponovi.